sexist, bizarre, insensitive, ignorant.
Telekanallar turli siyosiy reklamalar bilan to'lgan bir paytda respublikachi nomzodlardan biri Mike Edmonds muloqotning yangicha yo'lini topdi. U Shimoliy Virginiyadagi mahallalarda uyma-uy yurib, saylovchilarning eshigini qoqmoqda.
I really like your vote.
Menga ovoz bering, deydi u eshikni ochgan fuqarolarga.
I don't really vote Republican.
Sizni yoqtirdim, ammo men respublikachilarga ovoz bermayman, deydi fuqarolardan biri. Demokrat va respublikachi nomzodlarning saylov idoralari gavjum.
Hi, my name is Devin. I'm a volunteer with the Republican Party in Virginia.
Varaqalarni tayyorlashda hamda telefon orqali fuqarolarga bog'lanishda ko'ngillilar yordam bermoqda.
The persuasion period is over. Now it's just
Tarafdorlar yig'ish fursati o'tdi. Endi sizni qo'llab-quvvatlayotganlarni saylovga olib chiqish payti, deydi Fairfax Demokratlar qo'mitasi rahbari Frank Anderson.
Low enthusiasm means low turnout.
G'ayrat, ishtiyoq yo'qligi saylovga chiquvchilar sonini kamaytiradi. Tashabbus yuqori bo'lishi kerak, deydi u. Odatda prezidentlik muddati orasida o'tadigan kongress saylovlarida respublikachilar qo'li baland keladi, deydi Gallup tadqiqot markazi vakili Frank Newport.
They skew older. Democrats are younger and older people in the United States.
Ular keksa odamlarni nishonga oladi. Demokratlar asosan yoshlar, saylovga esa ko'proq keksalar chiqadi. Respublikachilar orasida ta'lim darajasi yuqori bo'lganlar ham ko'p. Demokrat nomzodlar eng katta muammolardan biri tarafdorlarini saylov uchastkasiga olib chiqish ekanini yaxshi biladi, deydi Newport. Prezident Obamaning tushib borayotgan obro'si ham demokratlar istiqboliga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Respublikachilar esa Kongressni egallab, Obamaga qarshi kurashishga tayyor, deydi Fairfax Respublikachilar qo'mitasi rahbari Matt Ames.
Well, voter enthusiasm is always critical because it affects.
Ovoz beruvchilar tashabbuskorligi doim muhim. Bu natijalarga ta'sir qiladi. Respublikachi saylovchilar juda tashna, butun mamlakat o'zgarish istamoqda, deydi u. Demokratlar saylovchilar bilan yaqin aloqada ekanliklarini aytadi.
We have the advantage in the ground game.
Har yili bu masalada bizning qo'limiz baland keladi. Ko'proq saylovchi bilan aloqaga chiqamiz. Shaxsan ular orqali boshqa ovoz beruvchilarga bog'lanamiz, deydi Frank Anderson. Mahalliy darajada demokratlar ko'proq ustunlikka ega dek. Biz bu masalada ularga yetib olamiz, deydi respublikachilar vakili Matt Ames. Har ikki partiya erta ovoz beruvchilarga jiddiy e'tibor qaratmoqda. Demokrat va respublikachi ko'ngillilar saylov kuni ovoz berish imkoniga ega bo'lmagan fuqarolar uchun tashkil etilgan erta ovoz berish markazlarida faol. Ashaddiy respublikachilar ovoz berishga shay, deydi bir ko'ngilli.
I'm not going to let any of my friends not vote.
Do'stlarimning har biridan saylovga chiqishlarini so'rayman, deydi yosh demokratlardan biri. Odatda kongress saylovlarida prezidentlik poygasiga qaraganda ko'proq odam qatnashadi.
You shouldn't have a right to complain if you
Bu uyat, agar ovoz bermasangiz shikoyat qilishga haqqingiz yo'q, deydi fuqarolardan biri. Har ikki partiya tarafdorlari bu fikrga qo'shiladi. Qaysi tomon ko'proq ovoz olishi esa 4-noyabrda bo'ladigan saylovdan so'ng ma'lum bo'ladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.